Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menganugerahkan kepada kita semuanya berbagai kenikmatan yang karena sangat luas dan banyaknya kita tidak mampu untuk menghitungnya. Baik itu nikmat yang berkaitan dengan dunia kita, terlebih lagi kenikmatan-kenikmatan yang berkaitan dengan agama kita. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan sore petang kali ini insyaallah kita akan menyampaikan pembahasan yang berkaitan dengan sebab-sebab yang akan membantu di dalam menuntut ilmu. Kita akan bacakan dari bab yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala dari kitab beliau Kitabul Ilmi, di mana di antara bab-bab yang beliau sebutkan di dalam kitab tersebut, setelah di antaranya beliau menyebutkan tentang definisi ilmu, keutamaan tentang ilmu, demikian pula bab adab-adab yang hendaknya dimiliki oleh para penuntut ilmu, maka di antara bab yang beliau sebutkan adalah bab al-asbab al-mu'inah ala talabi al-ilmi, yaitu sebab-sebab yang akan membantu di dalam menuntut ilmu. Di antara perkara yang penting bagi para penuntut ilmu sebelum menuntut ilmu adalah memperbaiki niatnya, memperbaiki kalbunya, menyiapkan agar kalbunya siap untuk menerima ilmu, menghafal ilmu, dan menelaah kandungan makna-makna yang terkandung di dalamnya. Demikian pula meluruskan niatnya. Tidaklah ia menuntut ilmu melainkan hanya mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia menuntut ilmu dalam rangka untuk menghilangkan kejahilan dan ketidaktahuan yang ada pada dirinya, serta menuntut ilmu dalam rangka untuk menghidupkan syariat Allah subhanahu wa ta'ala untuk membela agama Allah subhanahu wa ta'ala dan memberi manfaat bagi orang yang lain. Dan di antara perkara yang hendaknya diperhatikan bagi para penuntut ilmu sebagaimana yang akan kita sampaikan di sini adalah hal-hal atau perkara-perkara yang akan memudahkan, membantu bagi para penuntut ilmu ketika mereka menjalani thalabul ilmi. Di antara sebab-sebab tersebut, yang pertama yang beliau sebutkan, awalan at-taqwa. Sebab yang pertama adalah at-taqwa. Qala rahimallahu ta'ala, wa hiya wasiyatullahi lil awwalina wal akhirin min ibadihi. Qala Allahu ta'ala, wa laqad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullaha wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa kana Allahu ghaniyan hamida. Dalam surat An-Nisa, Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, dan sungguh kami telah mewasiatkan kepada orang-orang yang diberikan Alkitab kepada mereka dari umat sebelum kalian, dan demikian pula kepada kalian. Untuk apa? Anittaqullaha, agar kalian semua bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan apabila kalian kufur, sesungguhnya milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan adalah Allah subhanahu wa ta'ala maha kaya lagi maha terpuji. Jadi bertakwa ini adalah merupakan wasiat Allah kepada umat-umat yang telah berlalu, dari umat-umat sebelum umat ini. Dan demikian pula wasiatullah kepada umat ini. Qala rahimallahu ta'ala, wa hiya aidan wasiatu ar-rasuli sallallahu alaihi wasallam li ummatihi. Wasiat untuk bertakwa ini juga merupakan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Fa'an Abi Umamata Sadi Ibnu Ajlan Al-Bahili radhiyallahu anhu qal, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhthubu fi hajjatil wada'. فقال اتقوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأتوا زكاة أموالكم وأطيعوا أمراءكم تدخلوا جنة ربكم. Kata Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau berkhutbah ketika haji wada. Dalam khutbahnya beliau menyampaikan wasiat, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian, kerjakanlah salat lima waktu kalian, berpuasalah pada bulan kalian yaitu bulan Ramadan, tunaikanlah zakat kalian, taatilah pemimpin-pemimpin kalian, niscaya kalian akan masuk ke dalam jannahnya Rabb kalian. Yang kedua, Wasiat untuk bertakwa adalah juga merupakan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diberikan kepada umatnya. Wa kana idza ba'atha amiran ala sariyatin awsahu fi khasati nafsihi bi taqwallahi wa biman ma'ahu minal muslimina khaira. Demikian pula dahulu Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam apabila beliau memimpin, apabila beliau mengutus pasukan, mengirim pasukan, maka beliau secara khusus memberi wasiat kepada pemimpinnya untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan mewasiatkan kepada pasukannya untuk berbuat baik atau kebaikan kepada mereka. Walam yazal as-salafus salih yatawasawna biha fi khutbatihim au fi khutabihim wa mukatabatihim wa wasayahum indal wafa. Demikian pula para salafuna salih terus menerus mereka saling mewasiatkan untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala di dalam khutbah-khutbah mereka, di dalam tulisan-tulisan mereka, dan di dalam wasiat-wasiat mereka ketika mereka mau meninggal. Sebagai contoh di antaranya kata beliau, kataba Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu ila ibnihi Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhum, amma ba'du fa inni a'usika bi taqwallahi azza wa jal, fa innahu man ittaqahu waqahu wa man aqradahu jazahu wa man syakarahu zadahu. Sebagai contoh adalah wasiatnya Khalifah Umar ibn al-Khattab kepada putranya. Beliau berwasiat kepada putranya amma ba'du, menulis wasiat untuk putranya, amma ba'du fa inni, sesungguhnya aku wasiatkan kepadamu untuk bertakwa kepada Allah azza wa jal. Karena sesungguhnya barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjaganya. Dan barang siapa yang meminjamkan kepada Allah, maka Allah akan membalasnya. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menambah nikmat kepadanya. Wa awsa Aliyu radhiyallahu anhu rajulan faqala usika bitaqwallahi azza wa jal alladhi la budalaka min liqaihi wa la muntaha laka tunahu wa huwa yamliku dunya wal akhirah. Sebagai contoh yang lain, Khalifah Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu memberi wasiat kepada seseorang. Dengan wasiat beliau, aku wasiatkan kepadamu untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang tidak mungkin bagimu kecuali engkau akan bertemu dengannya, dan tidak ada tujuan akhir kecuali kepadanya, bertemu dengannya. Dan dialah Allah zat yang memiliki dunia dan akhirat. Demikian pula sebagaimana disebutkan tadi bahwasanya wasiat untuk bertakwa ini secara turun-temurun sejak dari zaman Nabi, para sahabat, Demikian pula salafuna soleh, orang-orang soleh dari para pendahulu kita juga menulis wasiat atau mewasiatkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kataba ahadus salihin ila akhin lahu fillahi ta'ala amma ba'd, usika bitaqwallahi alladhi huwa najika fi sariratika wa rafi wa raqibuka fi alaniyatika faj'allaha min balika ala kulli halin fi lailika wa naharika wa khaffillaha bi qadri qurbika minka wa qadri wa qudratihi alaik wa alam annaka bi ainihi la takhrud min sultanihi ila sultanin ghairihi wala min mulkihi ila mulki ghairihi falyu'azzim minhu hadrak wal yakthur wajlak wassalamu. Di antara wasiat yang dituliskan oleh salah seorang dari kalangan salihin kepada saudaranya setelah menulis amma ba'du, di antaranya atau yang pertama kalinya yang diwasiatkan adalah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula wasiat-wasiat ini terus diwasiatkan sampai sekarang secara terus-menerus. Ini adalah merupakan wasiat yang sangat berharga, wasiat untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau setelahnya ingin menjelaskan makna at-taqwa. Kata beliau rahimallahu ta'ala, wa makna at-taqwa ayyaj'alal 'abdu bainahu wa baina ma yakhafuhu wiqayatan taqihi minhu. Makna takwa, kata beliau rahimallahu ta'ala, seorang hamba menjadikan antara dirinya tameng, antara dirinya dan apa yang ia khawatirkan menimpa pada dirinya. Itulah makna takwa. Seorang hamba menjadikan perisai antara dirinya dan apa yang ia khawatirkan akan menimpa dirinya, perisai yang akan melindungi dirinya. Wa taqwa al-'abdi rabbahu ayyaj'ala bainahu wa baina ma yakhshahu min ghadabihi wa sakhatihi wiqayatan taqihi min dhalika bi fi'li ta'atihi wastinabi ma'asihi. Sedangkan makna takwa seorang hamba kepada Rabbnya, makna ketakwaan seorang hamba kepada Rabbnya adalah seorang hamba menjadikan antara dirinya dan apa yang ia khawatirkan, menjadikan atau mengambil perisai antara dirinya dan apa yang ia takutkan dari murka dan kemarahan Rabb-nya, yaitu kemarahan Allah Subhanahu wa taala, dengan mengerjakan ketaatan kepadanya dan menjauhi bermaksiat darinya. Inilah makna taqwa Allah atau taqwa al-abdi rabbahu. Seseorang mengambil atau menjadikan pelindung untuk dirinya antara dirinya dan apa-apa yang dia khawatirkan akan menimpa dirinya. Apa yang dia khawatirkan? Kemurkaan dan kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Yaitu dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Itulah makna takwa. Wa'lam anna takwa ahyanan taktarimu bil birri, fayuqalu birrun wa takwa, kama fi qawlihi ta'ala. Ketahuilah, kata beliau rahimallahu ta'ala, terkadang takwa dibarengkan dengan kata albir. Disebutkan dalam satu kalimat, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa, disebutkan secara bersamaan. Wa taratan tuzkaru wahdaha, terkadang disebutkan sendiri-sendiri, disebutkan kata takwa sendiri, disebutkan kata albir sendiri. Fa in qurinat bil birri sara albir fi'la al awamir wa taqwa tarka an nawahi. Maka jika takwa itu disebutkan berbarengan dengan albir, maka makna kata albir adalah fi'l al-awamir, yaitu mengerjakan perintah-perintah. Sedangkan makna takwa ketika disebutkan bersamaan atau berbarengan adalah meninggalkan, maknanya meninggalkan larangan-larangan. Wa idza ufridat sara syamilat ta'ummu fi'la al-awamir wastinaba an-nawahi. Apabila kata albir dan demikian pula at-taqwa itu disebutkan sendiri-sendiri, maka masing-masing mencakup maknanya, sudah mencakup fi'lul awamir dan demikian pula istinab an-nawahi, mencakup maknanya dari satu kata tersebut, mencakup mengerjakan perintah-perintah dan demikian pula menjauhi larangan-larangan. Wa qad dzakara Allahu fi kitabihi annal jannata u'iddat lil muttaqin wa ahlu at-taqwa hum ahlul jannah ja'alana Allahu wa iyyakum minhum. ولذلك يجب على الإنسان أن يتقي الله عز وجل امتثالا لأمره وطلبا لثوابه والنجاة من عقابه. الله سبحانه وتعالى telah menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim bahwasanya Al-Jannah, surga itu dipersiapkan untuk hamba-hambanya yang bertakwa. Maka ahlu takwa mereka itu adalah ahlu al-Jannah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita dan kalian semuanya tergolong menjadi ahlu al-Jannah. Oleh karena itu wajib bagi setiap insan untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala imtithalan li amrihi, dalam rangka melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan mengharap pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan demikian pula selamat dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadli al 'adzim. Kemudian setelahnya beliau menyebutkan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Anfal. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan furqan kepada kalian dan akan menghapus kesalahan-kesalahan kalian dan akan mengampuni dosa kalian. Wallahu dzul fadlil adzim, dan adalah Allah memiliki al-fadl al-adzim. Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala setelah menyebutkan ayat ini, beliau menyebutkan tiga faedah yang bisa diambil daripada ayat ini. Faedah yang pertama, al-faedah al-ula, yaj'al lakum furqana. Ayat sebelumnya Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, wahai orang-orang yang beriman, apabila atau jika kalian bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan furqan kepada kalian. Apa itu yang dimaksud dengan furqan? Ai, kata beliau rahimallahu ta'ala, yaj'al lakum ma tufarriquna bihi bainal haqqi wal batil wa bainal dhari wan nafi' wa hadza yadkhulu fihi al ilm. Beliau menjelaskan al-furqan atau furqan yang dimaksud oleh Allah atau yang disebutkan dalam ayat ini, yaitu Allah akan memberikan kepada kalian pembeda yang dengannya kalian akan mampu membedakan antara yang hak, yang benar, dan yang salah. Mampu membedakan antara yang memadharatkan dan yang memberi manfaat, dan masuk di dalam furqan di sini adalah al-ilmu. Inilah kaitannya mengapa beliau alaihi rahimallahu taala menyebutkan ayat ini. Keterkaitan antara takwa Allah, bertakwa kepada Allah dengan ilmu. Jadi ketika seseorang bertakwa kepada Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan furqan. Termasuk di dalamnya adalah ilmu. Dengan ilmu seseorang akan membedakan, mampu membedakan antara yang benar dan yang batil, membedakan antara yang bermanfaat, yang tidak bermanfaat, yang halal, yang haram, dan seterusnya. Bihaitsu yaftahullahu 'alal insani minal 'ulum ma la yaftah li ghairihi. Beliau menyebutkan bahwasanya ilmu termasuk ke dalam furqan tadi. Yaitu dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala membukakan, memberikan berbagai ilmu kepada seseorang yang tidak diberikan kepada orang yang lain. Fa inna at-taqwa yahsulu biha ziyadatul huda wa ziyadatul ilm wa ziyadatul hifz. Di sini beliau menjelaskan bahwasanya takwa akan menghasilkan, akan mendatangkan bertambahnya al-huda, bertambahnya petunjuk, bertambahnya ilmu, bertambahnya hafalan seseorang, yaitu dengan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, takwa merupakan salah satu sebab seseorang itu akan dimudahkan di dalam menuntut ilmu. Walihada yudhkaru anis Syafi'i rahimallahu ta'ala annahu qal. Kemudian beliau menyebutkan ucapan yang dinukil dari Al-Imam Syafi'i rahimallahu ta'ala, bahwasanya Al-Imam Syafi'i rahimallahu ta'ala dulu pernah berkata, syakautu ila waki'in su'a hifdi fa'arsadani ila tarki al-ma'asi. Kata Al-Imam Syafi'i rahimallahu ta'ala, aku mengadu kepada gurunya Al-Imam Waki' tentang jeleknya hafalanku. Kata Al-Imam Syafi'i rahimallahu ta'ala, maka Al-Imam Waki memberi nasihat kepada beliau untuk meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan. Fa arsadani ila tarki al-ma'asi. Gurunya menasihatkan untuk meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan. Jadi untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala i'lam bi annal ilma nurun wa nurullahi la yu'tahu 'asi. Ketahuilah, sesungguhnya ilmu itu adalah nur. Ilmu itu adalah cahaya. Sedangkan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang bermaksiat. Nah, ini ucapan Al-Imam Syafi'i rahimallahu ta'ala.
Wala syakka annal insana kullama izdada ilman izdada ma'rifatan wa furqana bainal haqqi wal batil wadhari wan nafi. Tidak diragukan, kata Syekh rahimallahu taala, bahwasanya seseorang setiap kali bertambah ilmu maka akan bertambah pemahamannya, akan bertambah furqan yang dia miliki, pembeda tadi, akan mampu membedakan antara yang hak dan yang batil, yang benar dan yang batil, mampu membedakan antara yang memberi manfaat dan yang memadharatkan. Wa kadzalika yadkhulu fihi ma yaftahullah 'alal insan minal fahm. Demikian pula masuk di sini ketika seseorang itu bertambah ilmunya, maka akan bertambah pula pemahamannya, akan dibukakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala al-fahm, memiliki pemahaman yang lebih kuat. Li'anna at-taqwa sababun li'kuwati al-fahm. Wa quwwatul fahm yahsulu biha ziyadatul ilm. Dikarenakan takwa adalah merupakan sebab kuatnya pemahaman seseorang. Kuatnya pemahaman seseorang akan membuahkan bertambahnya ilmu. Fa innaka tara ar-rajulain yahfadhani ayatan min kitabillah yastati'u ahaduhuma ayastakhrija minha thalathata ahkamin wa yastati'u al-akhar ayastakhrija akthar min hadha. Sebagai contoh, engkau bisa melihat ada dua orang, dua talib misalnya, sama-sama menghafal satu ayat dari kitabullah. Salah satunya mampu mendatangkan tiga faedah, tiga hukum dari ayat tersebut. Sedangkan yang lainnya mampu mengeluarkan lebih dari tiga faedah. Bihasbi ma atahu Allahu minal fahm. Mengapa demikian? Sesuai dengan pemahaman yang dikaruniakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada masing-masing orang. Fattaqwa sababu li ziyadati al-fahm. Taqwa juga merupakan sebab bertambahnya pemahaman seseorang, akan semakin kuat pemahaman yang dimiliki oleh seseorang, yaitu dengan sebab seseorang itu bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yadkhulu fi dzalika aidan al-firasah. Masuk di sini, ya ini terkait dengan takwa ini. Ketika seseorang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan memberikan kemampuan memiliki firasat. Annallaha yu'ti al-muttaqi firasatan yumayyizu biha hatta bainan nas. Nah, ini orang yang bertakwa akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala firasah. Yang dengan firasah tersebut orang yang bertakwa tadi mampu membedakan antara orang yang satu dengan orang yang lain. Fa bi mujarradi ma yaral insanu ya'rifu annahu kadzib aw shadiq. Orang yang taqi, orang yang bertakwa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala firasah hanya sekedar melihat, melihat sekilas seorang atau melihat orang itu. Karena firasah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dia mampu menilai ini orangnya suka berdusta. Ini orangnya jujur. Nah, ini. Dengan sebab at-taqwa. Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan seperti itu. Au birrun au fadil. Dengan hanya sekilas melihat, oh ini orang baik, oh ini orang jahat. Hatta innahu rubama yahkumu ala asaks wa huwa lam yu'ashirhu wa lam ya'rif anhu syai'a bisababi ma a'tahu Allahu minal firasah. Sampai-sampai atau terkadang seseorang, yakni orang yang bertakwa dan dikaruniai firasah oleh Allah Subhanahu wa taala mampu menentukan seseorang. Ya ini tadi, ini baik, ini jahat, ini suka berdusta, ini jujur. Walaupun dia belum pernah hidup bareng, belum pernah bergaul dengan orang tersebut dan bahkan belum pernah mengenalnya. Dengan sebab apa? Dengan sebab Allah Subhanahu wa taala memberikan firasah kepadanya dengan sebab ketakwaan yang dia miliki. Faedah yang pertama tadi dari ayat yang kita bacakan dari surat Al-Anfal, yaitu barang siapa yang bertakwa kepada Allah maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan furqan, pembeda, termasuk di dalamnya ilmu yang dengannya seseorang akan membedakan antara yang baik, yang buruk, yang benar, yang salah, yang bermanfaat, yang bermadarat, dan seterusnya. Faedah yang berikutnya, bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yukaffir ankum sayyi'atikum. Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan kejelekan-kejelekan kalian. Wa takfiru as-sayyi'at yakunu bil a'mali shaliha. Dihapuskannya kejelekan-kejelekan itu dengan sebab seseorang mengerjakan amal-amal shalih. Yang amal-amal shalih itu tentunya bagian dari ketakwaan. Fa inna al-a'mala as-salihata tukafiru al-a'mal as-sayyi'ah. Karena sesungguhnya amal-amal yang baik, amal-amal salih, akan menghapuskan amalan-amalan jelek. Kama qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang telah dikatakan oleh nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-salawatul khams wal jum'atu ila al jum'ah wa ramadhan ila ramadhan mukaffiratun lima bainahuma ma ustunibat al kaba'ir. As-salawatul khams, salat lima waktu, salat yang satu, salat yang berikutnya, sholat lima waktu yang kita kerjakan, itu akan menghapuskan dosa-dosa yang dikerjakan di antara dua amal ibadah tersebut. Al-Jum'atu ilal Jum'ah. Demikian pula sholat Jum'at, antara sholat Jum'at yang satu dengan sholat Jum'at yang berikutnya, akan menghapuskan dosa-dosa yang dikerjakan di antara dua amalan tersebut. Ramadan ila Ramadan, puasa Ramadan dengan puasa Ramadan yang berikutnya, akan menghapuskan antara dosa-dosa yang dikerjakan antara keduanya. Semoga Allah mempertemukan kita kepada bulan Ramadan atau dengan bulan Ramadan pada tahun ini. Mukaffiratun lima bainahuma. Tadi amal-amalan tadi, sholat lima waktu yang kita kerjakan, kemudian sholat Jumat dengan sholat Jumat yang berikutnya, puasa Ramadan dengan puasa Ramadan yang berikutnya, akan menghapus dosa-dosa yang dikerjakan di antara keduanya selama dia menjauhi dosa-dosa besar. Jadi yang akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dosa-dosa kecil. Karena sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, ketika seseorang melakukan dosa besar, maka untuk diampuni syaratnya adalah bertaubat dari dosa tersebut. Wa qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam al-umratu ila al-umrah kafaratun lima bainahuma. Dikatakan tadi bahwasanya amal soleh itu akan menghapuskan amal kejelekan. Dalam hadis ini, antara umrah yang satu dengan umrah yang berikutnya, kafaratun lima bainahuma, sebagai kafarah, sebagai penghapus dosa-dosa di antara keduanya. Umrah adalah salah satu amal soleh yang di situ akan menghapuskan dosa di antara keduanya. Fal kafarah takunu bil a'mal as-salihah. Wa hakadha ya'ni annal insan idza ittaqallaha sahala lahu al a'mal as-salihah allati yukaffirullahu biha anhu. Al kafarah di sini yang bisa menghapuskan dosa di sini adalah dengan mengerjakan amal-amal solih. Ini apabila seseorang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan mudahkan kepadanya, akan diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan amal-amal solih, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan kesalahan-kesalahannya atau akan menghapus kesalahan-kesalahannya. Kemudian faedah yang berikutnya, yaitu faedah yang ketiga, bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yaghfir lakum, Allah akan mengampuni dosa kalian. Bi ayyu yassirakum lil istighfar wat taubah fa inna hadza min ni'matillahi 'alal 'abdi ayyu yassira lil istighfar wat taubah. Faedah yang ketiga bagi hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah adalah akan diampuni dosa-dosanya, yaitu Allah akan memudahkan kepada kalian untuk beristighfar dan bertaubat. Dan sesungguhnya ini kemudahan, taufik untuk beristighfar dan bertaubat adalah merupakan nikmat yang Allah berikan kepada hambanya, yaitu untuk mudah diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beristighfar, meminta ampun kepada Allah, dan bertaubat dari dosa-dosanya. Ini yang pertama, sebab yang pertama yang akan memudahkan bagi seseorang di dalam menuntut ilmu. Sebab yang berikutnya, di dalam bab ini beliau menyebutkan ada 4 sebab. Sebab yang berikutnya, al-musabaratu wal istimraru ala talabil ilmi. Bersabar dan terus menerus dalam menuntut ilmu. Jadi seorang penuntut ilmu ketika ingin berhasil dalam menuntut ilmu, kuncinya diantaranya bersabar dan berkelanjutan, terus, tidak berhenti di dalam menuntut ilmu. Yata'ayyanu ala talibil ilmi ayyubdila al-juhud fi idrakil ilm wa sabr alaih wa ayatahafadu bihi ba'da tahsilihi wa ayatahafidu bihi ba'da tahsilihi. Merupakan kewajiban bagi penuntut ilmu untuk mencurahkan daya upayanya dalam mendapatkan ilmu. Jadi harus sungguh-sungguh untuk berhasil dalam menuntut ilmu. Yang pertama harus sungguh-sungguh, kemudian mencurahkan daya upayanya untuk bersabar, menyabarkan diri dalam menuntut ilmu, dan mencurahkan daya upayanya untuk menjaga ilmu setelah ia pelajari. Jadi ketika menuntut ilmu bersungguh-sungguh, demikian pula berusaha bersabar, dan bersabar bersungguh-sungguh menjaga ilmu. Fa innal ilma la yunalu bi rahatil jism. Karena ilmu itu tidak akan didapatkan dengan santai, dengan malas-malasan, dengan badan yang rohah, tanpa usaha keras, tanpa pengorbanan dan perjuangan. Sebagaimana dikatakan Yahya Ibn Abi Katsir, la yanalul ilm birahatil jism. Tidaklah ilmu itu didapat dengan badan yang santai-santai. Fayasluku al-muta'allimu jami'a at-turukil musilati ilal ilm. Maka hendaknya seorang penuntut ilmu menempuh segala cara yang akan menyampaikan kepada ilmu, segala daya upaya yang akan menyampaikan kepada ilmu. Wa huwa mutsabun ala dzalika lima tsabata fi sahih Muslim anin nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala man salaka tariqan yaltamisu bihi ilma sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Dan ketika seorang penuntut ilmu itu mencurahkan daya upayanya untuk mendapatkan ilmu, dia itu akan mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana telah sabit dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam sahih Muslim, barang siapa yang menempuh jalan dalam rangka atau perjalanan dalam rangka untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan menuju ke dalam al-jannah. Akan diberi balasan dengan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam al-jannah dengan sebab dia menuntut ilmu. Dengan sebab dia keluar dari rumahnya, menghadiri majelis taklim, menghadiri halaqah ilm, atau dia berangkat dari daerahnya menuju daerah yang lain untuk menuntut ilmu, dari satu pulau ke pulau yang lain, dari satu negeri ke negeri yang lain dalam rangka untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan dengan ilmu yang dia miliki tadi jalan menuju ke dalam al-jannah. Falyuthabir talibul ilm wa yastahid wa yashur al-layali wa yada'anhu kullama yusrifu au yusghilu an talabil ilm. Maka hendaknya seorang penuntut ilmu bersabar dan bersungguh-sungguh dan bergadang. Hendaknya berusaha untuk di sana menggunakan waktu-waktunya sampai pun kalau harus mengurangi waktu tidurnya, tidur malamnya, dan meninggalkan semua perkara yang akan memalingkan dan menyibukkan dirinya dari thalabul ilmi. Wali as-salafus salih qadaya masyhura fil mutabarah ala thalabil ilmi. Para pendahulu kita yang saleh, mereka memiliki perjalanan yang masyhur ketika mereka menuntut ilmu. Hatta innahu yurwa an Ibni Abbas radhiyallahu anhu annahu su'il bima aktrakta al-ilm qala bilisanin sa'ul wa qalbin aqul wa badanin ghairi ma'ul. Sampai-sampai diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dikatakan atau ditanyakan kepada beliau, karena beliau termasuk orang yang alim dari kalangan para as-sahabah, bagaimana caranya engkau mendapatkan ilmu? Dijawab oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dengan lisan yang selalu bertanya. Ya, ini menanyakan ilmu, ilmu yang dia butuhkan. Wa qalbin aqul, dengan kalbu yang terus berpikir, terus tanggap. Wa badanin ghairi maul, dan dengan badan yang tidak santai-santai. Nah, ini semuanya adalah usaha keras untuk beliau radhiyallahu anhu mendapatkan ilmu. Wa anhu aidha radhiyallahu anhu maqala in kana la yablughuni al hadith anir rajul fa ati babahu wa huwa qa'il. Diriwayatkan pula dari beliau radhiyallahu anhu, kalau ada hadith yang beliau dengar dari sahabat yang lain, beliau mendatangi rumah sahabat tersebut. Suatu ketika kita mendatangi rumah sahabat yang lain, sedangkan yang didatangi sedang tidur siang. Apa yang dilakukan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma? Fa'atawassadu ridai ala babihi. Maka aku jadikan selendangnya, ridanya, pakaian bagian atas untuk bantal. Dia tunggu di depan ala babihi, di depan pintunya. Sabar. Padahal beliau adalah sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Memiliki kedudukan yang tinggi. Di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan di antara para sahabat. Tapi bersabar, tidak menggunakan kesempatan dan kedudukannya langsung mengetuk. Tapi menunggu sampai keluar yang ditunggu sahabat tadi. Tasfi ar-rihu alayya minat turab. Sambil menunggu di situ, tertiup istilahnya angin menerpa badannya, angin yang membawa debu-debu. Bersabar. Fayahruju fayakulu ya ibna ammi Rasulillah, ma ja'a bika. Maka ketika sahabat yang didatangi tersebut keluar, wahai anaknya pamannya Rasulullah, beliau adalah sepupu atau putra pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang membuatmu kamu datang ke sini? Ala arsalta ilayya fa'ati. Tidakkah engkau mengutus orang saja, kemudian aku datang kepadamu? Karena kedudukan yang dimiliki oleh Ibnu Abbas, sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya beliau utusan pun, orang ini akan datang. Akan tetapi beliau tawadhu dan bersabar dan berusaha untuk mendapatkan hadis yang belum dia dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa aqulu ana ahaqqu an ati. Maka dijawab oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, aku lebih berhak untuk mendatangimu. Karena beliau yang mencari ilmu, yang menuntut ilmu. Fa as'aluhu 'anil hadis. Kemudian barulah Ibnu Abbas menanyakan tentang hadis yang ingin beliau dengar dari sahabat tersebut. Fa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu tawadhu'a lil ilm. Fa rafa'ahu Allah bihi. Nah, di sini dalam kisah ini Ibnu Abbas radhiyallahu anhu tawadhu. Ini salah satu sifat, salah satu adab yang hendaknya dimiliki oleh para penuntut ilmu. Memiliki sifat tawadhu. Maka apa balasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Rafa'ahullah bihi, dengan sifat tawadhu yang dimiliki Allah mengangkatnya menjadi alim dari kalangan para as-sahabah, menjadi rujukan dari para sahabat yang lain. Wa hakadha yanbaghi li talibil ilm ayusabira al-musabarata al-kabirata. Dan demikianlah hendaknya para penuntut ilmu bersabar dengan kesabaran yang besar. Baik, karena waktu sudah masuk maghrib, pembahasan pada kali ini kita cukupkan. Di sini masih ada dua sebab lagi yang akan membantu memudahkan seseorang dalam menuntut ilmu, di antaranya yang ketiga adalah al-hifz, yaitu dengan menghafal dan menjaga ilmu. Kemudian yang berikutnya, sebab yang keempat adalah mulazamatu al-ulama, yaitu berguru kepada para ulama. Semoga dalam kesempatan yang lain dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pembahasan ini. Kita cukupkan sampai di sini. Jazakumullahu khaira, barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.